spoštovani gospod škof ordinari Andrej, dragi gospod župnik, gospod dekan, dragi postulatori in vicepostulatori naših svetniških kandidatov, dragi bratje duhovniki, bogoslužni sodelavci, sestre, redovnice, dragi vsi, ki se zatekate v zaupni molitvi k našim svetniškim kandidatom in jih prosite pomoči, spoštovani svojci. Danes smo se zbrali tukaj v rojstni župniji Božjega služabnika, mučenca Lojzeta Grozdeta. Nekoliko bolj bomo spoznali njegovo življenje in obenem utrdili tudi svojo vero in zaupanje, predvsem pa svojo poklicanost k svetosti, da bi mogli z apostolom Petrom tudi mi ob Jezusu vzklikniti: Ti si Kristus, odrešenik, Gospod nebes in zemlje, Božji maziljenec. Bog je ustvaril človeka, da bi dosegal svojo polnost, ne pasivno, ampak z deleženjem pri Božjem stvarstvu. Doseganje popolnosti je poslednji cilj vsega človeškega prizadevanja. Sveti Avguštin je tako lepo pokazal bistvo: Zase si nas ustvaril, Gospod, in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi. V tem smislu v polnosti razumemo tudi Pavlove besede Efežanom: Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, da bi bili sveti in brezmadežni pred njim. V ljubezni nas je naprej določil, naj bomo po sklepu njegove volje zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. Jezusovo vabilo je namenjeno vsem ljudem: Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. In apostol Pavel spodbuja: To je Božja volja, vaše posvečenje. Vsem je torej jasno, kot pravi koncil, da smo kristjani, naj bomo katerega koli stanu ali položaja, poklicani k polnosti krščanskega življenja, k polnosti ljubezni. Svetosti, o kateri govori koncil in kateri so vsi poklicani, ne dojemajmo kot zgolj teoretični ideal, ki je sicer lep, a nedosegljiv. Tudi prizadevanje za svetost ne sme biti nekaj abstraktnega, splošnega, ampak program našega življenja. Papež Janez Pavel II. Nam je ob svojem prvem obisku pri nas povedal: Iščite svetost v vsakdanjem življenju, v vseh življenjskih okoliščinah. Svetost ni v tem, da delamo izredne stvari, marveč v tem, da na izreden način delamo vsakodnevne stvari. Krščanske svetosti ne živimo kot nekakšno odtujitev človeka, marveč kot njegovo polno uresničenje v skladu s stvarjenskim Božjim načrtom. Svetost je dar milosti, ki izpopolnjuje človeško naravo. Je popolnost človečnosti. Kristus je popoln človek prav zato, ker je utelešena svetost sama. To je največja naša radost in sreča. Božji služabnik Lojze Grozde je to srečo dosegel v kratkem času, saj je v svojem življenju na najlepši možni način upodobil trpečevega Jahvejevega služabnika, o katerem smo slišali v današnjem prvem berilu. Služabnika, ki ni skrival svojega obraza sramotenju in plunkom, Gospod mu je pomagal, zato ni bil zapuščen. Kdo je ta mladenič, ki ga danes občudujemo kot Božjega služabnika? Rodil se je v Marijinem mesecu, maju leta 1923 v Zgornjih Vodalah v tukajšnji župniji. Njegovo rojstvo ni bilo načrtovano in nezaželjeno. Bil je plod nasilja. Njegov oče Grozdetove matere ni poročil in tudi za Lojzeta ni skrbel. Mama Marija se je potem 4 leta po Lojzetovem rojstvu poročila in je rodila 9 otrok. V Lojzetovem življenju je imela pomembno vlogo mamina sestra Ivanka, ki še živi in biva v Sevnici. Ona je za Lojzeta skrbela, ko se je Marija poročila. Ko je začel hoditi v šolo, je smel k mami v Zgornje Impolje, župnija Studenec. Tam je obiskoval 4-razredno šolo. Bil je zelo nadarjen deček in z lahkoto se je učil. Zadnje leto ga je učitelj, ki je spoznal, da je v njem nekaj posebnega, priporočil za nadaljne šolanje. Spet je bila teta Ivanka tista, ki je Lojzetu omogočila, da je prišel v Ljubljano, kjer je Ivanka služila pri družini Pogačar. O tem bomo slišali potem nekaj več besed. Zlasti mati gospa Karla je bila velika dobrotnica Lojzeta Grozdeta. Pripravila ga je na sprejemni izpit na klasični gimnaziji. Bilo je to v času evharističnega kongresa v Ljubljani leta 1935. Preskrbela mu je tudi bivanje v dijaškem domu v Marjanišču in pri dobrotnikih vsak mesec brala zanj oskrbovalnino. Marjanišče so tedaj vodile mariborske šolske sestre. Ravnatelj je bil poznejši ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik in Lojzetov prefekt dr. Anton Strle, ki je tudi prvi napisal njegov življenjepis. Lojze je bil odličen dijak na klasični gimnaziji, vzoren gojenec Marjanišča. Čud manj vrednosti, da je nezakonski otrok, da je reven, odvisen od dobrote drugih, je premagoval z odličnim uspehom na vseh področjih. V gimnaziji, pri športu, pri literarnem ustvarjanju. Njegove pesmi razodevajo, da je bil velik rodoljub in da mu je bila usoda Slovenije in Slovencev, zlasti pa vernost našega naroda, zelo pri srcu. Bil je mož reda. Lestvica vrednot je pravilno razporedil najprej molitev, duhovno življenje, potem študij in nato vse drugo. Bivanje v Marjanišču mu je omogočilo tudi duhovno rast, življenje po veri je vzel zelo resno. Molitev, sveta maša, redno sprejemanje zakramentov, zlasti svete spovedi in obhajila. Evharistija je zanj, kot smo v evharističnem letu premišljevali, postala sonce mojega življenja. V duhovnem življenju ga je vzgajala Marijina kongregacija, v zadnjem letu pri gimnaziji je bil njen prefekt. Bil je tudi v katoliški akciji in se o prebiranju in študiju spisov dr. Aleša Ušeničnika seznanil s katoliškimi načeli. Cilj katoliške akcije je bil pridobiti Slovence za Kristusa in njegovo kraljestvo. V luči teh načel je Lojze v komunizmu in revoluciji videl veliko nevarnost za vero in narod. V politiko pa se nikoli ni mešal. Lojze je bil s svojimi talenti in osebnostjo uspešen v vsakem poklicu. Privlačila ga je slavistika, privlačilo ga je duhovništvo, da bi naredil čim več dobrega za duše Slovencev. Bilo je tudi krajše obdobje, ko je mislil na poroko. Dejstvo je, da se je na kakršen koli način pripravljal za različna poslanstva, ki bi jih lahko izbral. In v tem je naš velik zgled, predvsem zgled mladim. Zelo rad je imel mamo, ki je Jožefu Kovaču rodila 9 otrok, in prav želja, da bi videl mamo, pol brate in pol sestre, je bila povod, da se je ob božičnih praznikih leta 42 odločil, da obišče mamo, ki je tedaj z družino živela v Škocjanu. Najprej obiskal nekatere prijatelje in sošolce v Strugah in Ambrusu. Na novega leta dan 1943, bil je prvi petek, je bil, kot je bilo že omenjeno, v Stiški baziliki pri sveti maši in pri obhajilu. Bila je to dejansko zadnja njegova večerja. Iz Ivančne Gorice se je z vlakom odpeljal do Trebnjega, tam prisedel na voz in se z nekaterimi drugimi odpeljal proti Mokronogu. Na pot je šel, čeprav so ga opozorili, da so namerni partizani. Ti so pred vasjo res ustavili voz in Lojzeta prijeli, ter ga na to zasliševali. Pri njem so našli rimski misal, knjižico Tomaža Kemčana Hoja za Kristusom, več podobic s poročilom Fatimske Matere Božje. Odpeljali so ga v Sokolski dom, kjer je bila veselica, in tam so ga neizmerno mučili. Iz njega so hoteli izsiliti priznanje, da je izdajalec, da nosi vojaško pošto, da ima posebno pismo za župnika na Mirni, toda nič tega niso našli. Bilo je že v jutranjih urah 2. januarja, ko so Lojzeta vlekli mimo Mirenskega gradu po ozki dolini Jarščice in ga dobrih četrt ure hoda od Mirne ubili. S topim predmetom so mu prebili lobanjo in ga ustrelili v glavo. Pustili so ga pod neko skalo nepokopanega. Šele 23. februarja, to je skoraj 2 meseca po smrti, so truplo Lojzeta našli otroci, ki so nabirali zvončke. In truplo ni bilo razpadlo. Sestavljen je bil tudi uradni zapisnik, v kakšnem stanju so našli truplo. Pokopali so ga 25. februarja 1943 na pokopališču v Šentrupertu, kjer še sedaj počiva. Umrl je zaradi vere in Boga, ne da bi bilo dokazano to, kar so ga hoteli obdolžiti. Kljub mučenju ni mogel priznati tega, česar so ga dolžili. Tako pravi tudi Izaija v današnjem berilu: glej, Gospod, Bog mi pomaga, kdo me bo razglasil za krivega. Vsa dokumentacija škofijskega postopka je sedaj v Rimu na kongregaciji za zadeve svetnikov in Lojze čaka na razglasitev za blaženega. Mi pa se mu priporočajmo, ker rad uslišuje naše prošnje. Je velik v svoji priprošnji pri Bogu, kakor lepo vidimo v knjigi Slovenski si svetosti, ki je napisal Miroslav Slana Miros. Prosimo pa danes tudi za vse naše svetniške kandidate, da bi bili čim prej prišteti blaženim. Amen.